Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena ny fiarabana sy firaritsoa antsika mianakavy izay tafaraka aminay a eto amin'ity tantsorika sy kolopanao ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny lohahevitra lehibe antsika ny hoe ny asa dia asiantsika tamberina kely aloha izay nataontsika tamin'ny farany. Tamin'ny farany moa tsika dia ndresaka ny hoe ilaina ny fialantsasatra satria ao anatin'ny fialantsasatra io ny ahafahan'ny olombelona mibanjina ny asa vitan'Andriamanitra, mibanjina ny asa nataony a izay nandritra ny herinandro. Isany nasonga tao ampera teto moa le hoe fampiasana ny andro sabata. Ao amin'io andro sabata io a no ahafahana misaotra an'Andriamanitra ihany koa izany a noho izay le hoe asa nomeny sy natao nandritra ny herinandro izay. Marina ampera fa hoe ao anatin'ny herinandro zany dia misy le hoe sabata zay a natokana hibanjinana na heverana na anombanana ny asa vita fa eo ankoa le hoe fisaorana an'Andriamanitra fa vitan'io le hoe andro sabata io ve izay hoe fialantsasatra amin'ny asa izay.
Ny sabata araka ny soratra masina mba ahafahantsika zany mieritreritra hoe tsy andevozin'ny asatsika, misy fitsaharany a amin'ny asa ataon'ny olona zay raha teo dikany sabata hoe repos fitsaharana. De hoe mba tsy ho andevozin'ny asatsika na asa tsiratsirapo na asa tevozina, fa ny asa tevozina zany tsisy fitsaharana fa ny asa andramanalina zara fa makaina. Fa tao amin'ny testamenta taloha nasiana dikany lehibe fitsaharana io, tsy hoe atserovana le fanalevozana ny vahoaka tany Egypta fotsiny any a fa indrindra olonafaka isika. De izy manafaka antsika dia Andriamanitra. Zay zany lafiny anakiray, fa lafiny anakiray a ny sabata akoatrany hoe hibanjinana an'Andriamanitra, isaorana azy, anaovana jentotika ny asa vita de isokafana amin'ny hafa. Entina hanompoana an'Andriamanitra izy nefa ihany koa hiarovana ny manitra. Zao mantsy misy zany le atao hoe sabata le sabotsy io, fa raha amin'ny andro ankehitriny zany a de misy an'le ataontsika hoe congé. Mahazo ray volana tokony mpiasa anakiray a na amin'ny fanjakana izy a na amin'ny tsy miankina, de ny dimy ambin'ny folo andro a azo ny raina tsikelikely a ny dimy ambin'ny folo andro a alainy mitohy. Zay ny lalàna ny asa. Fa raha tao amin'ny testamenta taloha indray a de ny olona ny asa izy enitaona, ny asa tamin'izany moa zany de ny asa eny an-tsaha ny fambolena voaloboka, ny fanaovana divay. De akoatra an'le fitsaharana sabotsy raha ny testamenta taloha dia misy le atao hoe miasa enitaona ny olona, fa ao rehefa afaka ny enitaona de enitaona anankiray mihitsy izy a ny tsy asany fa hitsinjovana manitra. Vakitsika ne zany amin'ny eksôdy toko fahatelo amby roapolo andiny fahafolo ka hatramaraika ambiny folo. Ny eksôdy toko fahatelo amby roapolo andiny fahafolo ka hatramaraika ambiny folo de hoe mandritra ny enitaona no hamafazanao ny taninao, hanangonanao ny vokatra avy aminy, fa amin'ny taona fahafito avelao izy azaka sihana ny vokatra eo aminy, ny mahantra eo amin'ny firenenao no hihinana an'ireo ary sisa tsy laniny a de sakafo ny biby eny antsa. Enitaona ianao zany manangona, enitaona miasa, fa ny heritaona mamboly any ianao fa ny vokatra io taninao io a de mba homena ny manitra ary homena ny biby a zay tsy rano manitra. Jereo zany fa rehefa mety ho zava-manan'aina de voatsinjo, ary ny zava-manan'aina ny fampitsinjo eto. Ny zava-maniry a mamelona ny olombelona ary a mamelona ny biby de zava-dehibe zany le fitsaharana fa sady a hibanjinan'andriamanitra no isokafana sy hibanjinana ny hafa zany ny tena atao fifampitsonjovana ary a indrindraindrindra fikendrena manokana ny sombonana manatany testamenta taloha zany fa itsika zany a afaka mampiatra amin'ny andro ankehitriny an'izay atao hoe fiheveran'andriamanitra fa mba ahoana ny fampitsonjovana eo amin'ny fiarahamonina.
Testamenta taloha moa ny resahamampira teo fa manahoana amin'ny trangan'izay hoe fialan-tsasatra izay teo amin'i Jesosy.
Jesosy mihitsy ny mamelanja ny fialan-tsasatra. Dia rantsika zao Matthieu da Marka ny toko fahenina. Ao amin'ny Matthieu da Marka toko fahenina io izy a dia naniraka amin'ny mpianatra tsiroaroa ary nanome asa amin'ny mpianatra kalalahana mba hiasanareo akalalahana anasitrana amin'ny marary andraoka ny demony anafaka zay le asanandehanana ny mpianatra zay. Dia lasa ny mpianatra dia ao amin'ny toko fahenina Matthieu da Marka toko fahenina dia ny fahatelopolo a dia niverina teo amin'i Jesosy ny apôstôly dia nilaza taminy zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Nanao tatitra zany ny mpianatra avy niasa raha ny andro ankehitriny izy zany dia hoe meny Jesosy asa izy a dia miverina izy nanao tatitra tao amin'i Jesosy zay reto hoe rapport de stage amin'ny tontolon'ny asa ankehitriny. Dia inona nasentin'i Jesosy azy Matthieu da Marka toko fahenina dia nifaraka amin'ny avy ianareo ndeha mitokana any amin'ny tamin'ny mankingina ka mera sasatra kely fa maro ny olona ny famoivoy ka tsy nisy ny nanany akory. Io zany a dia mametraka amintsika mihitsy hoe lafiny anankiray a mamizaka ny asa fa mba tsy ho andevozin'ny asa dia mila mitokana. Fa ho antsika kristianina rehefa le mahakaintsika rehefa miala sasatrytsika manao vakansa efa faraparana zao vakansa efa farana mihitsy aza ho an'ny mpianatra dia zao tsy mandeha irery ka manao zay tiana atao. Zay zany le nahintsitsika teto a tamin'ny herinandro hoe le vendredi magnifique tsy fialatsasatra atao a mialatsiny amin'ny fitenena hoe irevirevena anadinoana amin'ny fanasarana fa i kristy miaraka amintsika any amin'ny fialatsasatrytsika zay sabata kristianina zay ka i Jesosy mihitsy no mitondra ny mpianatra hiala sasatra mitokana amin'ny tamin'ny mangingina satria betsaka ny olona mivezivezy zany hoe miova tontolo tsy ao amin'ilay tontolon'ny asa fa tontolo hafa mihitsiny fa tontolo irahana amin'i kristy satria kristy mihitsy no manome lanja ny fialan-tsasatra. Ny fahaizantsika miala sasatra zany no milaza amintsika fa tsy andevozin'ny asatsika fa olona afaka ary afahan'i kristy a ka miala sasatra miaraka aminy a nefa kosany a miasa kalalahana na aloha na aorianany io a fialan-tsasatra.
Manoloana zay hoe asa fivelomana zay zany a de tsara ny hoe manokana fotoana mba hahafahana miala sasatra moa ny alazantsika azy me koa mety ilaza hoe fakanrivotra fa ny zava-dehibe de hoe amin'io fotoana io no hahafahanao maka ainga vaovao indray a hahafahanao miatrika ny asanao a ao ariana. Zay ny fiarantsika de mandra-pitafo amin'ny fionantsika raha mpitsondrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.